Turkmenistan'ın hukuk koruyucu organlarını Naytı'da cinayet yerine işlerle meşgulunayarları tezi usuller bilen tanıştırmak, cinayeti tiyidilikte hemen kesiyetle anıklamak, devrin geri ait meselelerin bir volk geliyar. Dedektif usullardan, tezi teknoloji serişlerden peydalanmak boyunca 11. yanvarda Aşgabat'ta Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın Adalet Ministerlerinin cinayetleri derinlemekin usullarını öğretmek boyunca halkara türgülleşik. Programımızın çeklerine Türkmenistan'ın hukuk koruyucu idaralarının, yani Türkmenistan'ın baş prokuraturasının, İçeri İşler Ministerliğinin ve neşelere karşı güreşmek paradaki devlet kulluğunun 25 tane işgari tayyarlık kursuna başladılar deyip, Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın İlçahanası'nın Mağlumat ve Medeniyet Bölümü haber verdi. Gelin bu arada Moskova'daki haberçimiz Gözel'in tayyarlığın sinini dinleyelim.
11 январда башланган бу курс Түркменстандын Баш прокуратурасынын Ичкери иштер министрлигинин ВНЖ каршы күрөш боюнча Дөвлөт кулдугунун 25 ишкери үчүн кечирилер. Бу арада Бирлешен Штаттарынын Түркменстандагы элчиханасынын ярдан расмий маалыматында айтылды. Маалымат алайыкта Бирлешен Штаттарынын Дөвлөт департаментинин НИШ каршы халкара күрөш ва канунун корумак боюнча бюросу тарапынан куралган ва малиялаштырылган бу окуу чарасы 2 тапкырдан, ягъни этаты ва кеңешлен курслардан Türkmenistan'ın kanunu koruyucu organlarının işgärleri için geçirilen häzirki etaty tapkyry barmak ve ayakkab izlerini öğrenmek bolup geçen wakanın schemasını düzmek, surat almak, subutnamaları toplamagyň düzgünlerini ve tahkik wakalary öğrenmek ýaly meselelere gönükdirilýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň metbuat wekili Inger Tengbor häzirki trening kursunyň Türkmenistan'ın kanunu koruyucu işgärleri için geçirilen 3-nji çäre bolup durýanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, ozalky kurslar 2007-nji we 2008-nji ýyllarda geçirilipdi. Trening kurslary Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Neşe garşy halkara göreş hem kanuny gormak boýunça bürosy we Türkmenistanyň hökümeti arasynda hyzmatdaşlyk programmasy
And the goal is really to help the Turkmen law enforcement authorities sort of assist or sort of improve their handling of forensic evidence.
Inger Tengborun sözlerine göre häzirki trening kursunun maksadı Türkmenistan'ın kanunu koruyucu işgärlerine derine ve suut subutnamalarına ulanma uğrundan yardım vermekten ibaret. Birleşen Ştatlaryň Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Milletler Guramasy we OBSE ýaly halkara guramalarynyň guramaçylygynda seminarlar we okuw kurslary soňky döwürde Türkmenistanda ýygy-ýygydan geçirilýär. Aýratynam ýurdun milli kanunyny kämilleşdirmek we kanuny goraýjy edaralarynyň işini gowlandyrmak boýunça halkara çäreler has köp geçirilýär. Türkmenistanda halkara tejribeleriniň öwrenilip başlanmagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny sensizler bellýärler. Türkmenistan'ın önkü parlament tağdası Halmurat Süyünov şeýle pikirdi.
Türkmenistan inne 20 ýyl goly wagtlar ýakyp döwlet bolmagyna galy. Diýmek, şoň çyrlap alys çalyş tejribesi ýok Türkmenistan'ın ne aýdyly parlament tarapyndan ýa aýdyly hukuk goraýjy işlerine degişli meselelerde. Şu soňky bir kıyılın içinden şu loryalı kursukların geçirilmeli, yani şu loryalı türbenleşiklerin hem geçirilmeli, alış çalış edilmez, düzgün tertiplerin üstübülerini dolandırmak bu arada edilen ilkinci adımların bir deyip ayıta bor.
Halmurat Süýünowyň bellemegine görä Türkmenistanyň kanuny goraýjy işgärleriniň halkara tejribeleri bilen tanışlygyndan soň bu tejribeleri öz işinde ulanmaklary ýene bir mesele döredýär. Türkmenistanda kanuny goraýjy organlarynyň işgärleriniň aýratynym ilkinji derine işlerini alyp barýan işgärleriniň profesional derejesiniň ýurdun kanuny goraýjy sistemasynyň iň gowşak taraplarynyň biri bolup durýanlygyny yurist Timur Mesrihanow aýdýar. Mesrihanow derine işinde bilimli tejribeli işgärleriniň uzak saklanmagyny янлыгына айтып, буның себебин ишеле түшүндүрдү.
Потому что следствие проводится всегда однобоко. Главным доказательством является
Себеби деринөөлөр химише бир тараплыйны кесирилер. Деринөө яда сууда чекилен адамын күнөөнү боюна алмагы баш сууттамы хөкмүнө улунулар. Деринөө бийлек тараплары болса, тиңе формал хафиде ойлар. Шунун үчүн тежрибели билермелер тарапынан кесирилген халкара чарлар шун түркмен саны деринөө иштеринин кечисине таасир етирмеди пасаплыярын.
для проведения следственных действий в Туркменистане не даст.
Тимур Мисриханов өз нүктәй назарына düşündürüп Туркменистанда юқордан берилгән көрсәтмәләр ясасында дөрләндерелгән системада канунны корызы органнарын дәрнәүләре объектив кечермәгә кызыкланмаганлыгын әйтте.
Ни один орган не заинтересован в объективном проведении следствия.
Канунны корызы органнарын ишенең кәмилләшмәге бу идараларын ишкәрләрнең канунны һәм риаятларын хукукларын корымакта үз борзыны кадәле ярны етермәү өчен җәмгыятьнең һәм үз ролының булмалдыгын сенсәләр әйдәрләр халмыратыевны сәре дияр.
Җәмгыятьнең дәрдә уйнап белзек ролы аты улы тәрәпбез Европа дәүләтләренә яшап торган адамны күреп отырды. Шу Европа дәүләтләренә айдалы шул хукук корызылар тарафыннан алып барылган үстенлекле ишен тәэсире esasen sol cemiyetin ya şu devletlerde yaşayan adamların öğrene bağlı oldu. Sebeplerde azat erkin metbuğat var. Haydel sol hukuk koruyucu işlerlerin üstünlüklü tarafının, kimçilikli tarafının metbuğatın üstü bilen ilat ve uve milliye gereklerini tankı demedi bu atıyorlar. İlatın tıkırın sol hukuk koruyucular için bir indikatör olup hizmet ediyor.
Halmarat Söğün'ün sözlerine göre Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün öz hak hukuklarından havarsızlığı şu günkün ağır mesele olmağına galiyar. Şunlar geçirilen kursların esası tapkırından son ikinci ve genişliğin tapkırının 2010 yılın ayağında geçirilmeğinin planlaştırılayanlığı haber verildi.